Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. În această dimineață, patru persoane au fost aduse în fața unui, tribunal de la Moscova pentru deciziile preventive după atacul terorist care a avut loc în capitala Rusiei. Doi dintre cei aduși în fața instanței au spus că sunt vinovați de atac, doi au spus că sunt nevinovați, pe corpurile lor erau urme ale violenței fizice. Asta este începutul procesului juridic care va duce la pedepsirea atacatorilor de la Moscova. Atentatul s-a produs vineri seara, sunt 137 de morți, 154 de răniți. Ieri a fost zi de doliu național în Rusia, iar toate lucrurile s-au petrecut la concertul unei trupe care se numește Picnic. Atentatul este revendicat de ISIS și partea americană, Statele Unite, susțin că ar fi transmis informații Rusiei cu mult timp înainte de a se petrece acest atac. De alminteri, ambasada Statelor Unite la Moscova și-a îndemnat cetățenii cu două săptămâni înainte să evite locurile aglomerate și sălile de concert, locurile de spectacol. O să vorbim despre implicațiile acestei nenorociri asupra războiului din Ucraina. L-am invitat astăzi alături de mine pe jurnalistul Vitalie Cojocar de la Euronews. Îl vedeți acolo în fiecare seară de la ora 21. Salutare, Vitalie!
Bună ziua!
Tu ești un bun cunoscător al spațiului estic, ai și avantajul că vorbești limba rusă. Povestește-ne ce-ai văzut în dimineața asta la procesul de arest preventiv, să-i spunem așa, al atacatorilor.
Imaginile sunt greu de urmărit pentru că i-am văzut pe cei care sunt acuzați în acest moment de atacurile teroriste, atacurile armate, aduși în niște condiții destul de grele și așa cum ar trebui să existe o prezumție a nevinovăției, de aceea spun acuzați. Totuși se vorbește, așa cum ai zis și tu, despre acte de tortură împotriva acestor oameni. Și, știi, noi jurnaliștii trebuie să ne ferim de teorii ale conspirației, doar că în același timp ne punem întrebări și încercăm să înțelegem cum niște oameni care se comportau atât de abil în momentul în care au atacat, am văzut acolo la Crocus Hill, Crocus se numea sala de spectacole, au ajuns să facă niște greșeli de începători și aceste întrebări le tot vedem de dimineață și chiar din primele momente de când s-a anunțat reținerea lor. De ce acești oameni care știau ce fac, nu au mai știut din momentul în care au plecat cu aceeași mașină, de pildă. Situația lor este foarte gravă fizic. Imaginile sunt greu de urmărit, nu știu dacă le-ați văzut, nu știu dacă le-ai văzut.
Am văzut câte ceva în dimineața asta. Da.
Elemente de tortură sunt clar aplicate asupra lor. Chiar dacă ar fi fost niște teroriști, până și rușii se întreabă dacă e ok să ne comportăm cu acești oameni în halul acesta.
Asta scrie presa de la Moscova?
Păi trebuie să împărțim apele. Presa de la Moscova este în mare parte cea controlată de Kremlin și este presa de stat, televiziunile, radiourile, cele care au acoperire federală, așa cum spun ei. Și atunci această presă prezintă cadrele respective fără prea multe comentarii, aflăm ce spun oficialii, foarte multe din textele care apar acolo sunt atent monitorizate și aflăm lucruri oficiale de acolo. Ce scrie TASS, ce scrie RIA Novosti și așa mai departe. În schimb, presa, așa numită presa liberală, își pune aceste întrebări. Și presa liberală este în special pe internet, este în special pe rețele de socializare și foarte multe dintre ele sunt în contact cu unii jurnaliști ruși care nu mai sunt în Federația Rusă, sunt, de exemplu, în țările Baltice, în Polonia, în Germania.
Ok. La Moscova, în această presă oficială, care este teoria, care este scenariul vehiculat dinspre Kremlin?
Teoria este că niște cetățeni din Tajikistan, pentru că au descoperit aceste pașapoarte din Tajikistan, au fost manipulați de către anumite persoane pe care nu le știm și au atacat într-un mod mișelește, inuman, au omorât peste 100 de persoane. În același timp, oficial aflăm chiar de la Vladimir Putin că li s-ar fi deschis o fereastră, orice ar însemna asta, spre Ucraina. Iarăși, presa liberală se întreabă, când ai un front controlat, unde este controlat fiecare centimetru de pământ, centimetru pătrat, cum poți să deschizi o fereastră spre Ucraina? În același timp, a apărut și o declarație a unui oficial belarus care spune: am ajutat autoritățile din Federația Rusă să nu permită respectivilor indivizi să traverseze spre Belarus. Atunci stăm și ne întrebăm, se duce au spre Belarus sau spre Ucraina? Aceste întrebări nu apar însă în presa oficială, acolo sunt niște certitudini, ca să răspund la întrebare, și anume, erau niște cetățeni manipulați și există așa numita urmă ucraineană, pe care deocamdată nu am văzut-o. Nu există dovezi, există doar întrebări. Este ca și cum cineva te-ar întreba, nu-i așa că... așa se întreabă și oficialii ruși. Există oficiali care spun direct că ucrainenii sunt implicați. Aici pot să-i număr pe Maria Zaharova, dar și jurnaliști apropiați de Kremlin, de exemplu Margareta Simonian, care este șefa Russia Today.
Și prin vicepreședintele Consiliului pentru Apărare și Securitate, Victor Boldriev.
Chiar în ziua respectivă, fără să aibă nicio dovadă, fără să știe cine sunt respectivii indivizi, exact asta a spus, citez acum, regimul de la Kiev este implicat, este vinovat, o să răspundem, n-o să reușească să se ascundă de noi.
Ok, cum explică, dacă explică, sau poate în Rusia nu se vorbește despre asta, Statele Unite spun că au trimis un avertisment autorităților ruse că s-ar putea întâmpla ceva. E asta un lucru despre care se vorbește public în Rusia?
A vorbit Putin, dar cu să zicem, o săptămână, sper să nu greșesc, despre aceste avertismente. Așa cum ai zis și tu, știam că trebuie să se întâmple ceva acolo, au fost avertismente publice, bănuiesc că au fost și niște contacte între autoritățile americane și cele ruse, ba mai mult, nu doar americane au avertizat, au avertizat și cei din ambasada Marii Britanii. Într-un final, Vladimir Putin a zis, încearcă să destabilizeze situația în Federația Rusă. Ăsta a fost răspunsul, cu o săptămână înainte de întâmplare, de parcă ei controlează tot, mâna puternică a președintelui rus, dar și a autorităților ține totul sub control. Într-un final, să nu vă fie teamă, cetățeni ruși, totul este sub control. Într-un final, am văzut însă ce s-a întâmplat, din păcate au murit mulți oameni nevinovați, ruși, dar și cetățeni altor state. Sunt, de exemplu, din ce am citit în presa de la Chișinău, și cetățeni din Republica Moldova morți acolo.
Aha, erau în sala de spectacol. Te las să bei o gură de apă. Ce este această trupă de rock? Adică unde erau oamenii aceștia? Sunt foarte cunoscuți? E o trupă mare?
Da, e o trupă cunoscută. Știi, trupele sau artiștii din Federația Rusă sunt împărțiți în două acum. Cei care au concerte sunt considerați artiști susținuți de puterea de la Kremlin. Uh-huh. Pentru că dacă ești împotriva puterii de la Kremlin și nu susții poziția sau politica lui Vladimir Putin, cu siguranță nu vei avea parte de concert și niciodată într-o sală atât de importantă cum este cea Crocus din Moscova. Și atunci existau voci care susțineau că această formație este pro-Putin. Iar oamenii care s-au dus acolo au fost la un concert. Existau foarte multe vedete care au venit la acel concert, oameni publici destul de cunoscuți care puteau să moară, și mulți dintre ei au scris după aceea pe rețelele de socializare că sunt în viață și că este ok. Iarăși, din ce am înțeles, un membru al formației a fost dat dispărut, nu mai știu care este soarta lui, dacă a murit sau nu. Această formație ar fi cântat în seara respectivă și nu era o sală plină, din ce am înțeles erau peste 500 de locuri acolo, nu au fost ocupate toate. În schimb, au reușit să scape cu viață mulți dintre ei, cei care erau în sală. Sunt și niște povești care nu au fost spuse, dar sunt interesante pentru că până la urmă este vorba de vieți omenești și sunt niște povești ale unor oameni care au salvat niște puști care lucrau la garderobă și care au salvat oameni știind, pentru că s-au efectuat niște exerciții acolo să știe pe unde să iasă. Cel care deține sala respectivă este considerat un apropiat al lui Putin și iarăși în presa liberală sunt întrebări despre cum nu au reușit oamenii să scape din această clădire, pentru că multe căi de acces erau blocate. Acum câțiva ani a mai fost un incident, un incendiu în care au murit foarte mulți oameni în Federația Rusă, tocmai în Moscova, tocmai pentru că a izbucnit un incendiu și aici iarăși au pus foc intenționat, a izbucnit un incendiu, clădirea respectivă aproape că a fost distrusă și mulți se întreabă dacă au fost respectate toate regulamentele în caz de incendiu, de evacuare în caz de incendiu. Evident, fiind vorba de un apropiat al regimului, sunt întrebări care apar mai curând în presa liberală decât în presa oficială.
Pe parcursul emisiunii, o să trecem acum la dezbatere. Vreau să te întreb și despre relația, dacă putem spune așa, adică ce are de împărțit ISIS cu Moscova și lumea musulmană, pentru că atentatul este revendicat acolo, trebuie să înțelegem de ce a avut loc un atac asupra Rusiei și trebuie să ne povestești despre interviul pe care l-ai făcut cu Mihail Podolyak, consilierului Volodymyr Zelensky, pentru a înțelege ce vede Ucraina în acest atac. 0372069599. V-am întrebat astăzi pe voi ce credeți că s-a întâmplat la Moscova, ce spuneți voi, de ce credeți că autoritățile ruse au ignorat avertismentele americane și vă întrebăm astăzi dacă acest atac, din punctul nostru de vedere, o să aibă consecințe asupra războiului din Ucraina și ce se va întâmpla mai departe. 0372069599. Remus, salutare!
Vă salut și felicitări pentru emisiunea pe care o faceți. O să încerc să fiu cât pot de scurt. Încă de când a început războiul din Ucraina, argumentele operațiunii speciale venite de la Kremlin dădeau ca exemplu incursiunile Occidentului ale Statelor Unite. N-au spus niciodată Statele Unite, au spus Occidentului în alte teatre de război, făcând trimitere către Irak și așa mai departe. Ei încearcă să copieze și în momentul de față încearcă să se victimizeze în așa fel încât nu pot să-i zic eșec, dar semi-eșec consider că este în Ucraina și totodată încearcă să-și creeze un pivot pentru a dezvolta războiul și către alte țări foste sovietice.
Da, stai, ca să înțeleg ce spui. Spui că ar putea să folosească acest atac ca să aibă ceva de împărțit, nu știu, cu Tajikistanul?
Exact.
Ok, exact. Ok, trebuie să iau în calcul.
Eu consider că Putin este atât de cinic și atât de veros încât poate să folosească chestia asta în așa fel încât
dacă, să ducă și către alte. Dacă pot interveni.
Da, te rog, cu încredere, Vitalie, nu trebuie să aștept semn.
Federația Rusă nu are ce să împartă cu Tajikistanul. Tajikistanul este o țară din Asia Centrală cu multe probleme economice, cu o comunitate uriașă de cetățeni care muncesc în Federația Rusă. Și mai curând, Tajikistanul pare să fie o victimă aici. De ce? Pentru că sunt foarte mulți tajici, cetățeni din Tajikistan, care muncesc în Federația Rusă și care au acum de suferit. Efectiv, pentru ei au fost niște mesaje în aceste momente în care li s-a spus nu ieșiți la muncă, pentru că ar fi fost o răzbunare cruntă din partea rușilor care au văzut în Tajikistan, un popor destul de liniștit, care nu a făcut multe probleme, dar sunt musulmani, ar fi fost victime unor răzbunări. Problema este însă, dacă îmi permiteți, partea europeană, adică Federația Rusă are ceva de împărțit cu Republica Moldova, cu țările baltice, ba chiar cu Georgia, și aceste țări ar putea să fie în pericol, nici de cum Tajikistan. Acolo lucrurile sunt simple, ei au și avut o reacție în care au cerut foarte moale să existe informații oficiale, nici de cum să vorbească pe surse despre cetățenii respectivi tajici, ba mai mult, la un moment dat erau în căutare niște cetățeni care efectiv nu se aflau în Moscova în momentul atacului și totuși au trebuit să se prezinte la poliție ca să spună, uite, eu nu am fost acolo, eu eram acasă, eram cu familia mea. Asta ca să vedem cât de repede s-au mișcat și s-au organizat autoritățile de securitate din Federația Rusă.
De acord, mulțumesc pentru clarificări, de acord cu dumneavoastră, dar capitalul politic pe care încearcă să și-l construiască Putin nu cred că ține seamă de nimic în momentul de față. Este în stare de orice și când zic orice e de la minus infinit la plus infinit, oricare dintre posibilități.
Adică stai așa, te gândești la faptul că cu bună știință autoritățile ruse au lăsat un atac terorist să treacă, adică l-au trecut cu vederea ca să-i construiască...
Având în vedere că au ignorat acele informații venite din state, da.
Există această teorie a conspirației și nu știu dacă ați auzit, dacă ați știut, ați urmărit vreodată în anul 1999, când Putin a venit la putere prima dată, el era un quasi necunoscut premier atunci, pus la putere de către Boris Yeltsin, au explodat niște blocuri în Moscova,
Periferia Moscovei, da.
La periferia Moscovei, dar oricum, în anumite orașe de la 200-300 de kilometri.
Și au mai fost și atacurile cecene.
Erau implicați acești, ca să-ți răspund la întrebare, spuneai de ce ISIS în Moscova sau în Federația Rusă. Au niște contacte nu foarte plăcute și evident au la un moment dat supărat niște celule extremiste, în special din Cecenia, dar atunci că e vorba de această teorie de ce Putin ar fi operat din spate cumva așa ceva, teoria spune că atunci au explodat acele blocuri pentru că așa și-ar fi justificat Vladimir Putin al doilea război din Cecenia. Sunt teorii care nu au o dovadă.
Vitalie Cojucar, la data respectivă au fost anchete de presă care au demonstrat că era vorba de lucrători ai FSB sau oameni controlați de FSB în aceste atentate împotriva propriilor locuitori. Adică la asta se uită
lumea.
Dar
în momentul de față, am cer scuze că am intervenit, vă ascult.
Te rog, nu, spune.
În momentul de față, cei arestați și bătuți până la aproape moarte sunt oare autorii reali ai atacurilor? Eu consider că nu.
Nu știm acest lucru. Da, nu știm acest lucru pentru că, într-adevăr, sunt oameni... Da.
Este părerea mea.
Adică...
Consider că adevărații autori sunt fie oamenii pregătiți pentru treburi murdare ai FSB, fie angajați de Federația Rusă să acționeze în momentele în care trebuie să justifice anumite măsuri.
Da, uite.
Și uitați-vă că primele măsuri pe care cu ghilimele societatea rusă prin presa centrală le cere este reintroducerea cu pedepsei cu moarte.
Da, sunt voci care cer introducerea pedepsei cu moartea pentru terorism, ce-i drept, dar oricine poate fi acuzat de terorism în Rusia, să nu uităm că există jurnaliști acum care sunt...
Ești terorist.
Da, există liste ale teroriștilor, teroriști foarte periculoși, care sunt niște jurnaliști care au spus la un moment dat că în Ucraina este război. Iar deci, acum autoritățile au recunoscut că este război.
Ce îmi spui tu este... Mulțumesc tare mult, Remus. Ce îmi spui tu este că Putin va folosi multe piste după acest atentat, care ori e pus la cale de cine știe din FSB, ori nu e pus, n-are importanță, dar consecințele pot fi din cele mai cumplite pentru mare parte din societatea rusească sau pentru parte din societatea rusească.
Păi să ne uităm ce s-a întâmplat după anumite atacuri teroriste, vorbeam de cele din 1999, când Putin a venit la putere mai întâi ca premier și apoi ca președinte. Atunci a început al doilea război cecen, care a fost destul de sângeros. În acel moment, cecenii, pentru că ei ar fi stat în spatele acestor explozii, nu au mai avut niciun fel de sprijin în societatea rusă. Atunci, unii liberali, unii intelectuali ruși simpatizau cu cetățenii ceceni. După asta, orice simpatie s-a terminat, pentru că până la urmă au murit oamenii tăi și e de înțeles că oamenii au încercat să se apere și au justificat intervenția în Cecenia prin, uite, trebuie să ne apărăm pentru că acolo sunt celulele teroriste. Dar foarte interesant, foarte interesant este ce s-a întâmplat în Ryazan. Ryazan este o altă localitate mai la sud de Moscova, la vreo 200-300 de kilometri, și acolo s-a întâmplat ceea ce s-a numit zahărul din Ryazan. Este vorba de, cum spuneai și tu, în un moment în care un cetățean a văzut trei indivizi care scoteau dintr-o Lada, dintr-o Jiguli, mașină, din fața unui bloc, niște saci. A alertat poliția locală, poliția locală a venit, a depistat într-un depozit sacii respectiv, deasupra lor erau niște mecanisme, efectiv era construită o bombă care avea și un timer, care arăta că trebuia să explodeze la 5:30 a doua zi dimineața. Sunt lucruri foarte clar documentate. Vorbesc de fapte aici, factual, nu mai vorbesc de teoria conspirației. Și după ce au fost reținuți indivizii respectivi, ba mai mult, au fost înregistrați și momentele în care discutau la telefon cu alte persoane, când au căutat apelurile respective, au văzut că duceau direct spre FSB, spre Moscova, centrala telefonică a FSB, iarăși, factual. După care, ministrul de interne la vremea respectivă, Rușaelu, dacă nu greșesc, a spus: noi am preîntâmpinat un atac terorist. Un atac terorist care ar mai fi putut exploda, duce la explozia unui bloc. S-a demonstrat și indivizii sunt acum la Moscova, reținuți. E bine, au fost eliberați la scurt timp, pentru că, ce să vezi, erau angajații ai FSB. Iar Patrușev, care la vremea respectivă era șeful FSB și acum are o funcție destul de importantă în Kremlin, a spus că e vorba de un test. Un test care nu știm ce a însemnat, ce au vrut să testeze. Nu au existat explicații foarte clare. Cert este că la final au zis cei de la FSB, nu a fost hexogen, substanța explozibilă pe care au folosit-o în alte părți, a fost zahăr. Și de aici denumirea zahărul de la Ryazan. A fost saci de zahăr pe care cineva i-a pus acolo ca să testeze populația.
Da, și Rusia pare foarte...
Da.
Nimic nu e ceea ce pare în Rusia.
De aceea și sunt atâtea întrebări, de aceea și noi suntem jurnaliști, Cătălin, până la urmă trebuie să operăm cu fapte, cu informații, dar nu putem să nu ne punem întrebări știind ce s-a întâmplat în trecut și aceste întrebări, din păcate, nu au un răspuns care să convingă.
0372069599, Petru, salutare, ești la România în direct, invitatul meu este Vitalie Cojocar, te ascult.
Bună ziua tuturor. Am avut alegeri în Rusia. 9 din 10 ruși au votat cu domnul Putin, corect?
Corect.
Și dintr-o dată se vehicula niște fraude pe acolo de câteva zeci de milioane, corect?
Adică fraude la alegeri.
Electorale, da.
Așa. Și ce zici, Petru?
Și dintr-o dată au murit niște ruși la niște concerte. Adică... Pentru care americanii au... anunțat cu vreo două săptămâni înainte.
Da, dacă te afli.
Eu știam unul și nu lucrez în servicii.
Da, sigur că
toată lumea știa. Am știut toți, inclusiv în România, toți cei care citesc presa au știut că sunt aceste avertismente. Da.
Și totuși s-au întâmplat. S-a întâmplat o tragedie.
Da.
Deci, acoperim niște chestiuni. Doi la mână. Din apropiatul lui Putin, familie sau din grupul lui de... Au fost cineva pe acolo? La evenimentele respective, se știe, nu se știe? Eu nu cred.
Îi spuneam la început, au fost niște persoane foarte cunoscute în Federația Rusă, probabil că în România aici nu se cunosc. Această, iarăși, a fost atacat un centru care aparține unui oligarh din camarila lui Vladimir Putin, care avea relații bune cu Vladimir Putin. În plus, această formație care a cântat picnic... Ce vreau să spun este că nu știu cât de apropiați erau ei de Vladimir Putin, dar a fost atacată o zonă din inima Moscovei care era foarte aproape de tot ce presupune puterea în Federația Rusă.
Da, da, toate acțiunile acestea care se întâmplă acum întăresc niște chestiuni. A niște analiști și niște specialiști tot anunță și preconizează că Putin se pregătește pentru un război cu NATO. Adică toate acțiunile care se întâmplă acum întărește mașinăria de propagandă.
Putin a declarat deja că urmează că a început un război cu NATO, ba mai mult decât atât.
Susține el de mult timp.
Putin a spus că este un război în Ucraina. Este pentru prima dată când Federația Rusă recunoaște și folosește acest cuvânt război și ne întrebăm toți cei care stau în închisoare ce, dacă vor fi eliberați, pentru că ei au spus că e război în Ucraina, între Federația Rusă și Ucraina.
Bine. Asta e așa, precizare. În Rusia era interzis să spui că e război cu Ucraina și chiar a băgat oameni la pușcărie pentru treaba asta?
Da, păi eu am făcut un interviu cu un jurnalist rus acum câteva zile și a fost și publicat la Euronews pe pagina de YouTube, puteți să-l vedeți, și l-am întrebat, eu din România, este război în Ucraina? Și el mi-a spus, eu nu pot să folosesc acest cuvânt, pentru că dacă îl folosesc, în secunda 2 s-ar putea să am probleme, pentru că oamenii stau la închisoare din cauza acestui lucru. Există chiar și o lege care stabilește asta. Iar unul dintre disidenții, un politician destul de cunoscut în Federația Rusă, Ilia Iașin, pentru asta stă la închisoare și cred că are 7, 8 sau 9 ani, pentru că a insistat să folosească acest cuvânt.
Cum crezi tu, Petru, că își construiește Putin argumentele pentru o încleștare cu NATO pe baza sau cu ajutorul acestui atac terorist? Adică, cum ar putea să facă?
Păi foarte bine. Au murit niște cetățeni din noștri, îi vina ucrainienilor, ca da vina directă ei. Deși din când, la declarațiile care le-a făcut, posibil, îs curios, înregistrarea aia când a fost făcută, după atentat sau înainte.
Da, este interesant. De văzut, deocamdată nu avem aceste date. Cert este că...
Deci, probabil nu o să le avem niciodată.
Au mai apărut, pentru că metadatele unor filmări pot fi urmărite. Dar ce interesant este că pentru prima dată am văzut filmări la filmări. Adică Putin apărea și vorbea despre... avea acel mesaj și atât primeam. Deci un mesaj înregistrat. Mm-hmm. Acum am văzut momentul în care cum s-a realizat mesajul, ceea ce este interesant, cum au reușit jurnaliștii să fie acolo în timp util, în momentul în care Putin pregătea...
Da, și foarte, foarte important că, având în vedere performanțele agenților de informații ruși, care în câteva ore au elucidat problema. Am găsit inculpații, am prins pe toți, am făcut, păi ok, bun, dacă suntem așa de buni, de ce n-am putut să întâmpinăm chestia asta?
Da, e o întrebare foarte bună și mai bună este de ce a durat atât de mult să fie prinși, pentru că ei au reușit să incendieze o întreagă clădire, au reușit să omoare, din păcate, atâția oameni nevinovați, au reușit să fugă cu aceeași mașină și abia după aceea au fost prinși la mare distanță, e adevărat, spre Ucraina, Belarus, îndreptându-se spre graniță. De ce spre graniță? În condițiile în care acolo este un război.
Da, acolo.
Da.
De ce se îndreptau?
Sunt tot felul de întrebări pe care evident că ni le punem.
Cum funcționează, o secundă, Petru, te rog frumos, Vitali Cojocar, cum funcționează lucrurile astea la Moscova? Adică astăzi sunt conferințe de presă unde jurnaliști, fie ei și, cum să zic, din aceste instituții controlate de puterea Putin, să duc și pun întrebări, e o societate deschisă, sunt conferințe de presă unde oficiali din FSB, din procuratură, răspund la întrebările astea pe care ni le punem noi, sau cum e acolo?
Mai puțin. Răspund la întrebări sau răspunde la întrebări, în special Vladimir Putin, cei care sunt în apropierea lui. Îmi vine greu să cred că îl vom vedea pe, nu știu, Patrușev mai răspunzând la întrebări așa cum s-a întâmplat în 1999. Conferințele de presă care se fac în Federația Rusă sunt aranjate cu mult timp înainte. Putin de regulă este o dată pe an și are câte o conferință din aceasta maraton în care răspunde într-adevăr la foarte multe întrebări. Acele întrebări sunt puse și de jurnaliști din afară, cei care au mai rămas în Federația Rusă. Și acum, în momentul în care, de exemplu, jurnaliștii au o întrebare către Kremlin, trebuie să vorbească cu Dmitri Peskov, este purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Există anumite conferințe audio care se fac și Peskov răspunde la întrebări. O întrebare care a fost pusă acum și la care Peskov a refuzat să răspundă a fost: de ce, dacă au fost torturați, de ce au fost torturați respectivii indivizi acuzați de terorism și de atac? A spus, nu voi comenta asta.
Unuia dintre ei s-a tăiat urechea? Există o filmare?
Există această filmare, există această informație că i s-a tăiat urechea, nu știu dacă pot să spun,
da, pot să spui că
i s-a tăiat urechea și a fost pus o mănânce.
Da. Dar cum au ajuns filmările? Astea erau făcute de participanți la operațiunea specială, da? Adică de respectiv de militari de acolo.
Da, de regulă aceste informații ajung foarte greu în presă, dar fiind un incident atât de grav, au vrut să arate că sunt stăpâne situația și că au ajuns foarte repede la ei, că i-au prins, și așa că tot ce s-a filmat, tot s-a publicat, în special pe canalele de Telegram, asta funcționează foarte repede acum în Federația.
Petru, te întreb foarte important, ca percepție, cu ce percepție rămâi după nenorocirea asta?
Aș vrea să mai adaug niște chestii. Am înțeles că unii politicieni ruși vor să îi reintroducă de pedeapsa cu moartea. Acum, noi am găsit vinovații, i-am judecat, i-am omorât. Omul mort nu cred că se mai poate apăra sau să spună niște chestii, indiferent care sunt acelea. La fel și cu jurnaliștii, dacă s-a acuzat de terorism, ai dus, ai făcut un reportaj și ai băgat la închisoare, ești executat într-o lună. Foarte convenabil. Și aș vrea să mai subliniez vis-a-vis că pretențiile lui Putin sau planul lui Putin depășește cu mult fosta Uniune Sovietică. Și din păcate îmi pare rău să zic asta. Pentru noi, ca și români, având în vedere că avem graniță cu rușii, momentan, având în vedere că Marea Neagră nu o considerăm ca un vecin, că Marea Neagră nu ne poate face ceva, dar după Marea Neagră este...
Nu avem acum graniță cu Rusia.
Nu avem...
Metaforic, zice, da.
Avem cu Marea Neagră. Dar okay. Marea Neagră are graniță cu Rusia. Marea Neagră nu este un vecin care ne face vreodată, da. Ne poate, nu știu, invada. Eventual, dacă se cresc oceanele.
Da.
Dar eu cred că așa ca țară noi trebuie să ne pregătim absolut pentru orice.
Mulțumesc tare mult, Petru. Adrian spune pe WhatsApp, cu toate că serviciile secrete rusești au fost avertizate de un iminent atentat terorist, lui Putin i-a venit mănuș acest lucru pentru următorii pași în războiul din Ucraina. Ce putem noi să spunem despre actul terorist din Moscova, zice Dorin, într-un stat bazat pe frică și teroare, care tocmai și-a certificat prin alegerile recente această opțiune? Actele teroriste trebuie combătute și condamnate, indiferent de cine sunt executate și în ce scopuri. Dar asta e posibil în democrații. În state ca Rusia, istoria a demonstrat că tocmai puterea prin structurile sale a fost în spatele unor asemenea acte. Îmi pare rău pentru oamenii uciși în atentat, dar și mai rău îmi pare pentru cei care trăiesc în Rusia, într-un stat pe care conducătorii interesează doar menținerea la putere și acumularea de averi inimaginabile. Sunt aici cu Vitalie Cojocar de la Euronews, îl vedeți în fiecare seară la ora 21 la Euronews. Cristian, salutare, bine ai venit!
Vă salut pe amândoi! Cum privesc eu situația? E, cred că, încă o dovadă a faptului că dictatura e mult mai proastă decât democrația. De ce le merge prost pe front? Pentru că e corupție. De ce s-a întâmplat acest atentat? Tot pentru că este corupție. Și corupția implică și această lipsă, această, nu știu cum să-i spun, deficiență de administrare a statului. În momentul în care vine cineva și îți spune, vezi că o să-ți ia foc casa peste 5 zile, că văd că face scânteie, tu stai liniștit cu mâinile în brațe și stai și aștept.
Da, e bună această observație, o să intervin foarte scurt. În timpul atentatelor din 1999 a fost un caz foarte interesant, și anume că polițiștii ruși au însoțit un camion care avea explozibil în el și a fost pus ulterior în fața unui bloc care a și-a explodat. Au însoțit și plata a fost unul sau doi saci de zahăr, pe care i-a luat drept șpagă. Deci asta a luat, polițistul respectiv a făcut pușcărie ulterior, dar ca să vedem ce înseamnă corupție, până și într-un stat care își propune să mențină puterea cu forța. Iată, corupția este endemică.
În ceea ce privește războiul, eu nu cred că Rusia își poate permite să înceapă un front cu NATO. Poate că e o dorință personală a domnului Putin să dea cu bomba atomică, că eu, din ce, dacă citești și urmărești, asta ajungi la un moment dat la concluzia asta, că și-ar dori omul să folosească bomba atomică, nu știu, probabil că l-ar mulțumi și dacă ar da un spațiu. Numai să dea cu bomba atomică, să intre în istoria țării că e primul președinte care a folosit-o. Dar eu nu cred. Eu nu cred că în Rusia sunt numai oameni tâmpiți. Adică oameni care sunt pregătiți, nu știu, cu bomba în spate, cum sunt fanaticii aia din Asia, și să se arunce în aer și ei și familia. Eu nu cred că rușii sunt așa, marea parte a lor, mă refer. Da. Și nu cred că va fi un front care să fie deschis cu țările baltice sau cu noi, cu românii, că teama noastră de ce este? Nouă nu ne teamă pentru noi. Nouă ne teamă să nu se întâmple ceva cu Republica Moldova.
E foarte clar că în momentul în care ajung la graniță cu Republica Moldova, cu Transnistria, planurile, cel puțin la Chișinău, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, asta spune, ar interveni și ar ajunge la Chișinău să-și impună un eventual, o eventuală conducere marionetă. Dar, apropo despre război, l-am întrebat pe Mihailo Podoliac, este consilierul lui Volodymyr Zelensky, și acesta spunea foarte clar, nu se schimbă nimic și cu acest atentat și cu faptul că au recunoscut că în sfârșit este război, absolut nimic, rușii vor continua, iar ucrainenii, spune Mihailo Podoliac, la rândul lor vor lupta până când vor fi distruși complet, ori vor învinge. Ei nu văd deocamdată o cale de mijloc.
Plus că eu nu cred că au prins toată celula din care, că eu, din ce citește populația civilă, că nu ai acces la informații secrete, ăștia cred că sunt mult mai mulți și sunt mai bine organizați, adică nu cred că poate să intre așa ușor muniții, arme, explozibili și tot ce au folosit, asta trebuia să fie o grupare mult mai mare.
Detaliile sunt...
Poate că i-au prins sau nu i-au prins, sunt vinovați. Faptul că i-au bătut, asta deja iară scade din credibilitate.
Exact.
Pentru că ajungi, într-adevăr, să arestezi. Poate chiar sunt persoane responsabile. Doar că, totuși, trebuie să te comporți cu ei chiar dacă au făcut un lucru foarte rău. Nu rău, foarte rău, diabolic. Tu, totuși, trebuie să păstrezi anumite, nu știu, reguli.
Legea până la urmă,
chiar creadă,
propria lege, da.
Ce spuneai de detalii?
Orice să scape.
O secundă, Cristian.
Da, noi nu ne putem duce în zona teoriei conspirației, dar avem niște detalii și putem să vedem ce au declarat acești indivizi care au fost arestați. Și anume, am fost contactați prin Telegram de cineva care ne-a spus că trebuie să omorâm oameni. Pur și simplu, am fost în Turcia, nu știm de ce, ni s-a plătit o jumătate de milion de ruble, ceea ce înseamnă vreo 5.000 de euro.
Adică ei ar fi făcut treaba asta pentru
5.000 de euro.
Da.
Și cum ați primit banii? A fost întrebarea, că mă întrebai de filmulețele acelea.
Da.
Banii am primit pe card. Acum, noi știm și am tot urmărit, am tot văzut ce se întâmplă în alte atacuri teroriste, știm cum funcționează ISIS, celule, și stăm să ne întrebăm, cine trimite bani pe card unor cetățeni care urmează să atace nu știu ce. Sunt niște întrebări la care nu avem răspuns și așa cum spune și invitatul nostru și ascultătorul nostru, nu putem să nu ne punem aceste întrebări.
Aș mai vrea să mai fac o completare, ceea ce cred eu. Cred că acest atac și reprezintă o lipsă a sferei de influență pe care începe să crească în defavoarea Rusiei față de țările musulmane. Cred că și ăsta e un mesaj, că Rusia începe să-și piardă din influența pe care a avut-o de-a lungul anilor asupra popoarelor musulmane. Poate să fie și un mesaj
de genul. Știți cum e, până la urmă, interesul joacă fesul. E cu dus și întors. Dacă în acest moment Federația Rusă are o relație bună cu talibanii, care o relație bună cu talibanii, deși talibanii sunt considerați teroriști, vizitează Moscova, să zicem. Ba, chiar și cu Hamasul există acuzații care aveau o relație bună. Nu știm ce se va întâmpla peste o săptămână. În același timp, are relații proaste cu ISIS, care are o problemă și mă întrebai de ce ISIS. Uh-huh. Să nu uităm că Federația Rusă a fost implicată în Siria, de partea regimului Assad, și acolo a luptat, a contribuit cu armament și cu militari. Și există niște polițe de plătit. Așa că lucrurile sunt mai complicate. Nu toată lumea musulmană este un conglomerat uniform care gândește ca atare. Sunt și anumite părți care se înțeleg cu Moscova, altele care nu se înțeleg. Problema este însă alta, că trebuie să ne dăm seama dacă în Federația Rusă există o democrație care să poată, pentru că atacuri teroriste au fost și în Europa, am văzut, au fost și în Statele Unite. Cum reacționează o țară? Cum reacționează un regim, un președinte la așa ceva? Cât de credibil este această reacție și cum tratează teroriștii, pentru că felul în care tratezi niște teroriști vorbește mai mult despre tine decât despre ei.
Publicitate, Cristian, mulțumesc tare mult. Marinel, știu că ești acolo, revenim într-un minut.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Vă rog să fiți un pic atenți la dialogul ăsta care a fost filmat pe un telefon, da? Adică unul dintre atacatori, unul dintre, nu e anchetator, până era unul dintre soldații sau militari din forțele speciale. Întreabă așa: ce-ai făcut în Crocus? Am împușcat. Pe cine? Oameni? De ce? Pentru bani? Câți bani? Undeva jumătate de milion, zice el. Milion de ce? De ruble. Unde ai primit? Pe card. Ți-a transferat pe card? Întreabă omul. Da, am pierdut, da, am pierdut cardul, îi răspunde atacatorul. Și armele de unde le-ai luat? Ei mi le-au trimis. Cine sunt ei? E următoarea întrebare. Nu știu, pe Telegram mi-au scris, fără nume, fără prenume, fără nimic. Cum te-au găsit pe Telegram? Tu le-ai scris sau ei te-au găsit? Ei m-au găsit. De ce tocmai pe tine? Nu știu, eu ascultam acolo predici. El ți-a scris? Cine-o fi acest el? Nu știm în momentul.
Ar putea să fie consilierul unui predicator.
Da, da, îi zice, exact. Da. Asistentului. Asistent. Cum îl cheamă pe asistent? Nu știu, mi-a scris fără nume, fără prenume. Când ți-a scris? Cam cu o lună în urmă. Ce ți-a scris? Nu știu, mi-a promis un milion de ruble. Ce ți-a scris? Ce a propus? Nu știu, mi-a scris, după care mi-a propus și eu am acceptat. Păi și ce ți-a propus? Bani. Și ce ți-a propus pentru bani? Să fac ce am făcut. Concret, ce ți-a spus? Nu știu, să ucid. Pe cine? Ei mi-au trimis locul, totul. Ți-au spus pe cine trebuie să ucizi? Oameni, nu contează. Dialogul pare neverosimil. Sigur că și omul care e prins acolo poate să mintă și să nu vrea să zică adevărul în situația asta. Dar oricum tot ceea ce se întâmplă pare neverosimil. Să te întâlnești pe Telegram, să iei arme, să te duci să ucizi, trebuie să fost unul dintre cei mai fanatici oameni care să facă chestiunea asta, un fundamentalist feroce. Da, și nu pare...
Eu am văzut și imaginile, le-am văzut în rusă, omul respectiv fiind din Tajikistan, vorbea o rusă cu pronunțat accent național de-al său, era foarte speriat, tremura de-a dreptul, nu știm din cauza temperaturii sau a fricii, probabil că ambele, dar mai este un aspect. Dacă ați văzut imaginile din timpul atacului, vă recomand să nu le vedeți, sunt destul de dure. Oamenii știau ce fac, aveau un comportament de militar să dea. Iertați-mă, nu știu dacă ați fost, de exemplu, în jocurile acestea unde tragi cu arme laser, da, și încerci să...
Așa,
din acestea de joc, da. E foarte greu să faci asta, adică nu știi cum să ori ei știau foarte bine ce făceau, aveau un comportament. Toți specialiștii care au comentat au spus că știau ce fac, că se mișcau foarte repede, aveau toate datele, interveneau, omorau imediat, felul în care trăgeau arăta că știau ce trebuie să facă. Și cetățenii pe care am văzut, știi ce ocupație aveau, erau șoferi de taxi în Moscova, cel puțin asta au declarat.
Ăștia au fost prinși.
Da, și e greu să înțelegi cum niște oameni, niște șoferi, destul de amărâți, că nu erau foarte bogați, dacă au spus că au primit 5.000 de euro să omoare oameni, e crunt. Aveau o pregătire atât de bună militară. Cum? De ce? Sunt tot felul de întrebări și așteptăm răspunsuri.
Ciprian, salutare, ai venit la România în direct.
Salutare, oameni buni, vă salut cu respect, Ciprian sunt din Cluj. Aș vrea să subliniez două lucruri și cumva să îmi spuneți dacă avem similitudini în gândire. 7 octombrie, Tel Avivul a fost înștiințat cu câteva săptămâni înainte de ceea ce s-a întâmplat și acolo niște grozăvii inumane și niște tragedii nereparabile.
La Gaza, vă referiți. Acolo,
Da, ce s-a întâmplat la Tel Aviv, atacurile teroriste de la gruparea Hamas. Și acolo autoritățile locale au fost înștiințate că urmează să se întâmple niște lucruri nedorite care nu au fost băgate în seamă. Se știau de ele și nu au acționat în consecință. Ăsta e un punct. Și al doilea, niște oameni care sunt puși, mânați într-o luptă de astfel, de genul acesta, ei, în primul rând, primesc niște asigurări din partea celor care îi angajează, care de obicei sunt din anturajul bisericii, a familiei, și anume că familia va avea tot ce le trebuie, pentru că pentru ei clar o misiune sinucigașă. Faptul că au supraviețuit e un bonus negativ, ca să zic așa. Ei știau de la început că se duc și e posibil să nu se mai întoarcă acasă. Deci au, de obicei familia primește niște asigurări financiare de trai bun după ce ei acceptă o astfel de misiune. Și trei, ați spus puțin mai devreme despre faptul că unul dintre atacurile de la blocurile respective din Moscova a fost derucat pentru că niște cetățeni foarte vigilenți au văzut și, nu mai repet, au fost prinși, eliberați și așa mai departe, dar și acolo ar fi fost încă un bloc dinamitat. Cam așa aceste două puncte am vrut să le subliniez și aștept cu interes să vedem dacă găsim sincronizări sau similitudini în gândire.
Da, deci două lucruri. Odată similitudinea cu ce s-a întâmplat în Israel, în Gaza. Eu am întrebat la momentul respectiv, am făcut interviuri la Euronews România și am tot încercat să aflu ce părere au autoritățile din Israel despre faptul că nu s-a intervenit, deși se știa ce se întâmplă acolo. De fiecare dată răspunsul a fost: hai să rezolvăm problema acum, suntem în război și după aia ne lămurim, vedem, găsim vinovații. Deci Israelul a încercat să-și rezolve pe loc problema, ulterior vor încerca să depisteze cine a fost vinovat, cine trebuia să intervină, cine a luat decizia ca forțele militare să fie mutate în nord, mai puțin în sud, acolo în Gaza. Referitor la comparația cu... Da, am zis despre asta, într-adevăr, au fost... tentative de jucate, doar că au fost ulterior prezentate ca și cum ar fi fost niște teste puse la cale de FSB pentru a testa vigilența populației.
Există o tehnică de lucru, că de aici e lipsa de credibilitate, din lipsa de răspunsuri la întrebările astea și din faptul că acum 20 de ani FSB și-a mai pus la cale lucruri împotriva propriei populații. Adică s-a conturat o imagine că regimul Putin nu are nicio milă împotriva sau față de proprii cetățeni când e vorba să atingă niște scopuri pe care le are. De asta lumea se uită cu îndoială.
Și cum vorbim despre atacatori și iarăși trebuie să observăm niște lucruri foarte ciudate și anume știm foarte bine atacatorii care au mai venit și care au mai efectuat atacuri teroriste în Federația Rusă au luat ostatici sau au fost sinucigași. Ori aceștia au venit, au dat foc, au omorât niște oameni și au și fugit. Este foarte, foarte ciudat. Nu este o operațiune tipic ISIS. Nu am înțeles, nu știu.
Să spunem că, apropo de ostatici, există episodul de la Teatrul Nord-Ost. Acolo au fost, e o altă tragedie în Rusia în care autoritățile din Rusia n-au putut să răspundă unui act terorist în care au murit sute de oameni și a fost folosit și un gaz de către autorități, un gaz care era experimental la data respectivă, care a omorât și mai mulți dintre oamenii nevinovați acolo. Deci Rusia are o istorie, de fapt, din a nu ști să răspundă la astfel de chestiuni foarte grave.
Da, principala acuzație, da, pentru că ai menționat de Dubrovnik de Nord-Ost, este că atunci, deși au folosit acel gaz, puteau să avertizeze sistemul de urgență, astfel încât să aibă antidot, da, mersi. Să aibă antidot pentru gazul respectiv, astfel încât medicii când au venit acolo și când au văzut atâția oameni, nu au mai putut să-i salveze și oamenii au murit nu din cauza teroriștilor, ci din cauza gazului.
Ciprian, dacă te gândești la urmări, ce urmări crezi că o să ne aducă povestea asta?
Dacă e orchestrată de la Kremlin, e gândită pe termen lung, a la lung. Eu zic că categoric cumva statele din jur, țările conexe care au graniță cu Rusia, dar pe termen lung, țările care nu prea au îmbrățișat și nu au susținut pe cei de la ISIS. Cei de la ISIS, pentru ei acum este o minge ridicată la fileu. Nu cred că ei au de-a face cu așa ceva. Li s-a părut foarte mișto să dea un semnal celor din comunitatea lor că încă există și încă fac lucruri teribile în alte țări și nu în orice țară, ci în inima lui Putin. Eu nu cred că este vorba despre ISIS aici, nu cred că e vorba despre, deși la ce istorie și la ce istoric aplanează asupra lui Putin, sunt ferm convins că el, la fel cum a făcut-o și nu odată, își periclitează și sacrifică proprii cetățeni și, din păcate, aceiași proprii cetățeni îl și votează.
Uite, am să-ți citesc, stai cu mine 30 de secunde, să-ți citesc ce spune Guardian, publicația engleză. Mulți comentatori și oficiali americani au indicat că atacatorii făceau parte din filiala ISIS din Afganistan, cunoscută drept ISIS-K. Aceasta e înființată în 2015, iar o analiză a platformei The Conversation arată că modul de operare al atacului se potrivește cu atacurile anterioare ale membrilor organizației Stat Islamic. ISIS-K, ramura teroriștilor de Daesh, a încercat și a planificat circa 30 de atacuri teroriste în 9 țări în ultimii 2 ani. ISIS-K a fost supusă unei presiuni enorme din partea forțelor speciale afgane și trupelor americane, înainte ca SUA să se retragă complet din Afganistan la finalul verii 2021. Și, deși această presiune a continuat și sub conducerea talibanilor, ISIS-K a crescut în forță în ultimii ani, câteva mii de luptători, acționând acum aproape în fiecare dintre cele 34 provincii din Afganistan. Și ISIS-K s-a concentrat în principal pe o campanie locală până relativ recent. A lansat sute de atacuri asupra țintelor civile, cât și asupra forțelor de securitate, inclusiv asupra forțelor occidentale în Afganistan. Două atacuri au vizat o maternitate din Kabul și Universitatea din Kabul. S-a citit datele astea ca să vezi că există, cum să zic, un punct de lucru al acestei grupări, ce nu se potrivește exact, de ce au ajuns oamenii ăștia tocmai la Moscova și în aceste condiții, ca să zicem așa.
Da, și cum au fost pregătiți. E foarte important, pentru că erau niște cetățeni din Tajikistan. Cert este că nici asta nu avem sigur în acest moment, dar sunt foarte multe detalii care ne scapă. Și pentru că tu ai citit niște detalii din Guardian, uite, Dmitri Medvedev, fostul președinte rus, a scris pe Telegram un mesaj în stilul său, este foarte extremist în abordare, Dmitri Medvedev, și spune așa în rusă: sunt întrebat ce să facem, au fost prinși, foarte bine, bravo celor care i-au prins, trebuie uciși, se întreabă Medvedev, da, și asta se va întâmpla, vor fi omorâți, atenție, în condițiile în care pedeapsa cu moartea este abolită în Federația Rusă, dar cel mai important, trebuie să-i omorâm pe toți cei care au participat, pe toți cei care au plătit, toți cei care au avut simpatii, toți cei care au ajutat, trebuie să omorâm pe toți.
Ok, deci asta e ordinul operațiunii.
Este ceea ce spune Medvedev. Medvedev, de regulă, spune ceea ce nu poate să zică Putin. Vladimir Putin are totuși un limbaj al unui lider de stat. Iar Medvedev vine cu, de regulă, cu aceste mesaje duse la extrem.
Ce zici, Ciprian, de-asă?
Faptul că Medvedev este o portavoce a liderului de la Kremlin nu este o noutate. De fiecare dată abordarea pe care o are, el este a omului care face dirty job-ul. Celălalt are vocabular de politician, aliură de om dedicat acestei funcții supreme în stat, și Medvedev vine cu mesajul lui Putin. Uneori avem impresia că parcă mai vine și cu cuvinte de la el, pentru că uneori are un derapaj extrem, extrem, și mi-e greu să cred că sunt sinonimele cuvintelor pe care le-ar primi de la, de la Putin, dar da, orice spune acest om, îl consideră așa ca un fel de ordin pe unitate.
Da. Mulțumesc tare mult! Iulian, salutare, ești la România în direct. L-am pierdut pe Iulian?
Scurt, și o să-mi exprim un punct de vedere personal. Cu siguranță Rusia și rușii sunt brutali și cu siguranță Rusia e un stat semi-dictatorial, semi-totalitarist. Așa a fost în decursul istoriei, dacă ne amintim. Nu știu dacă au orchestrat direct serviciile speciale rusești ceea ce s-a întâmplat în Moscova. Cu siguranță, eu cred că au știut, fiind informați și având, vorba aceea, servicii secrete puternice, informații plus controlul ăsta de care vorbeam, semi-dictatorial, care asigură și un control al informațiilor foarte, foarte eficient și foarte bun. Pe de altă parte, ca să privim toate fețele cubului și ca și jurnaliști, la fel, cred că ar trebui să se întâmple, să vedem, mă rog, toate fețele adevărului. Clar că a fost orchestrat, dar întrebarea mea, pentru mine retorică, cum în Israel, cel mai securizat și militarizat stat din lume, unde există filmări că dacă trecea o pisică să activau toate sistemele de securitate, au venit hamașii cu trotinetele alea zburătoare, în condițiile în care se știe foarte bine că și Israelul a fost informat.
Singura diferență, și ca să respectăm detaliile și factual să vorbim, este că în Israel atacul a avut loc în sud, în niște localități care nu erau atât de bine securizate. În schimb, aici în Moscova vorbim totuși de Moscova, o zonă super securizată unde există camere de supraveghere.
Nu e adevărat.
Tot.
Zona de frontieră a Israelului, nu puteți spune lucrul ăsta că e mai securizată în nord decât în sud. Haideți să fim serioși.
Nu, eu spuneam doar că atacul nu a fost în capitala Israelului, ci într-o zonă din, de la frontiera cu Gaza.
Corect. Dar la fel au fost informați și de asta istoria și informațiile astea care pe noi poate ne...
La ce...
Induc în eroare...
La ce te face să te gândești această similitudine?
Mă gândesc și la turnurile gemene, și la Pentagon. Haide să fim serioși. Americanii, cu toată tehnologia asta, cum s-a putut întâmpla oare? Lucrurile astea chiar se pot întâmpla? Eu nu cred, fără să fiu neapărat un adept al teoriei conspirației, așa cum s-a întâmplat și ori au orchestrat, dar mai sigur au știut și au lăsat să se întâmple rușii ca să folosească acțiunile lor viitoare și să aibă un pretext pentru războiul din Ucraina, poate legătura cu Siria, poate altele pe care noi ne dăm cu părerea, dar la fel s-a întâmplat și în Israel, și în America, și în multe alte state.
Știți că...
Lucrurile astea se întâmplă, e drept că rușii sunt mai brutali, sunt mai necioplis, cisma rusească, e clar că...
E, știți că Napoleon a lăsat o vorbă în istorie care zicea nu căuta conspirații acolo unde poate fi vorba de prostie.
E posibil. Am văzut ce s-a întâmplat și cu Napoleon. Oricum ar fi. Războiul care, despre care probabil se discută acum și probabil că va fi un pretext pentru a intensifica acțiunilor lor în Ucraina.
E un război
care, iar după părerea mea, pe noi ar trebui să ne păstreze așa un pic mai moderat, pentru că nu e războiul nostru.
Da, referitor la Ucraina, pentru că am vorbit cu Mihailo Podoliac și spunea...
Nu sunt mai buni decât ucrainimii sau invers. Asta e foarte clar.
Iarăși, diferența este că unii se apără și alții... Unii au atacat și alții își apără teritoriul care a fost...
Teritoriul, la țarină și la... și la inelul de Logodna, la Hrușov, da, se discută mult.
Da, există niște reguli și legi internaționale pe care trebuie să le respectăm, nu avem cum. Iar
le-am respectat și noi cedând teritorii, de bunăvoie.
Totuși, în acest moment trăim într-un cadru internațional al dreptului internațional și oricine poate inventa dintr-o dată din istorie, de exemplu, Imperiul Mongol își poate cere foarte multe teritorii. Nu putem să judecăm lucrurile.
E vorba de câțiva zeci de ani. Și Republica Moldova ar trebui să știe că...
Da, e foarte greu să judecăm lucrurile așa.
Reunificării Moldovei cu România, pe lângă cei de la noi și de la moldoveni, au fost în primul rând ucrainieni.
Eu sunt născut în Republica Moldova și că probabil sufer cel mai mult atunci când merg acasă, pentru că trebuie să traversez granița și să stă foarte mult la coadă și fiind român e foarte dificil să trec o graniță între două state până la urmă în care se vorbește româna și în care au doi cetățeni președinți români, că și Maia Sandu se consideră româncă. Dar trăim în niște, într-un cadru internațional în care oamenii mari se adună și vorbesc la summituri și discută, nu pun mâna pe arme ca să se atace
reciproc. Da, da, corect, corect. Să aplică o diplomație. Există... niște mănuși și niște papioane să fac lucrurile așa mai elegant.
Hai să spun un lucru. Hai să spun o diferență fundamentală între societatea rusă și societatea ucraineană. Societatea ucraineană este o societate deschisă, seamănă cu cea românească, are dezbatere, are idei, are poli de interese diferiți, are grupări de presă.
Am lucrat 7 ani jumate, scuză-mă, în Ucraina.
Da, da, atunci știi foarte bine.
Am văzut din detașamentele Azov prin 2010.
Da, nu-i problemă, sigur că le-ai văzut.
Din Ucraina. Am văzut și sensibilitatea asta și...
Da, atunci știi foarte bine... Atunci știi foarte bine că Ucraina, oricum ai da-o, nu este un stat autocratic în care există doar o singură variantă de presă și o singură idee comunicată în societate.
Și au schimbat atâția președinți de-a lungul timpului.
Da, da. Deci o diferență. Mulțumesc tare mult, vreau să-i fac loc și lui Mihai. Salut, Mihai, o să tragi concluziile alături de Vitalie cu Jocare.
Da, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor. Am puține emoții prima dată când intru în direct. Ca să fiu cât de cât succint, ați pus mai devreme întrebare referitor la de ce au fost torturați acuzații astăzi. Aș vrea să răspund cu un banc pe care l-am auzit de la socrul meu aseară, el fiind în Moscova, discutăm seară de seară pe acest subiect. Deci că niște agenți KGB ies din pădure cu un urs bătut crunt, ursul strigând că iepure. Cam așa funcționează și la noi, adică și la ruși și la americani. Aș vrea să ca o coincidență în momentul de față, odată cu atentatul, a apărut un documentar pe internet, n-am să spun canalul de streaming, dar am să spun titlul. Se numește Punctul de cotitură, războiul rece și bomba atomică. Acolo prezintă foarte bine ceea ce se întâmplă în Rusia, cum funcționează Rusia de pe vremea lui Lenin până pe vremea lui Putin. Referitor la ceea ce s-a întâmplat, eu personal merg în două retorici. Retorica statului islamic, și aici am argumentele că și-au revendicat atentatul și nu țin minte ca un atentat revendicat de statul islamic să fi fost dovedit că nu a fost așa. Iar pe de altă parte aș merge și pe un Moscova 1999, varianta 2024, doar că nu ca scop a ataca o altă țară, ci mai degrabă de a ține masele sub control, pentru că fiind un regim autoritar, un regim dictatorial, observăm că în Rusia totuși Putin a ieșit cu 87%. Asta înseamnă că cumva se lasă loc a se înțelege cum funcționează masele. Știm că în Rusia sunt mai mulți poli de putere, numiți oligarhi.
Oligarhii care nu mai reprezintă o poziție pentru Vladimir Putin. Dar vreau să vă întreb ceva, sunt foarte curios că ați spus că aveți pe cineva în Federația Rusă. Acel cu care discutați seară de seară susține războiul în Ucraina sau nu?
Sincer, el are acces la Facebook și canalele de comunicații externe prin VPN, după cum bine știți.
Da.
Sunt țări în care ne certăm drastic pe tema asta, sunt țări în care ne înțelegem, în funcție de ceea ce primește. Este un om în vârstă care discerne în funcție de filtrul lui de gândire.
Urmărește televizorul, bănuiesc, foarte des.
Urmărește și televizorul, urmărește și rețelele sociale, în funcție de ceea ce vede.
Deci cam susține din ce spuneți, cam susține războiul din Ucraina.
Na, aș merge pe 50-50, sincer. Sunt zile, v-am spus, sunt zile în care susține, sunt zile în care nu susține și nici nu vrea să audă de Putin și toată gloata lui. Uh-huh. Ideea e că pentru ascultători ar fi foarte ok dacă ar putea urmări acest documentar. Este un documentar foarte bine structurat, de 9 episoade. Eu am urmărit documentarul și m-am consultat cu socul meu să văd în ce măsură, el cunoscând istoria Rusiei din Uniunea Sovietică, să văd cât de bine se leagă. Pentru că știm bine că istoria e făcută în funcție de interese în fiecare stat.
Și de către învingători. Și cel mai important, chiar dacă recomandați aceste documentare, ele sunt foarte importante, e bine să citim, să urmărim, să ne informăm, dar cel mai important este să avem să fim foarte atenți la sursă. Care este sursa, cine a făcut acel documentar, astfel încât există foarte multă teorie a conspirației și pe internet.
Exact. Nu, este pe un canal de streaming. Nu știu dacă pot să-i dau numele.
Da,
ții
numele cu încredere. Pe Netflix, ziceți, da?
Pe Netflix. Punctul de cotitură este o serie de mai multe documentare.
Ok. Mai avem, Mihai, 30 de secunde. Cu ce percepție pleci după această nenorocire de la Moscova?
Plec cu percepția că oamenii săraci sunt nevinovați și au de suportat. Acum, bineînțeles, sunt informații puține referitor, încă este de vreme la ceea ce s-a întâmplat. Poate vom afla, poate nu vom afla, dar cert este că au murit atâția oameni și posibil că vor mai muri și în continuare, atât în Rusia cât și în Ucraina.
Mulțumesc tare mult! Lângă mine a fost Vitalie Cojocar. Diseară la 21 merge la Euronews, are emisiunea sa. Ce vedem diseară, Vitalie?
Diseară discut despre ce s-a întâmplat în Federația Rusă, despre atacuri. Vorbesc cu un fost ambasador la Moscova. Este vorba de domnul Țăranu, care este ambasador al Republicii Moldova la Moscova, un fiind cunoscător al situației de acolo. Sunt și eu curios să văd ce o să spună despre această paralelă din ce s-a întâmplat în 1999, când Putin vedea la Moscova și au avut loc acele celebre atacuri, explozii ale blocurilor de locuit, și ce s-a întâmplat acum și cum au reacționat autoritățile de la Moscova, e interesant de urmărit.
Eu vă recomand și Facebook-ul lui Vitalie Cojocar, excelent, e mai curând o rețea de presă, ca să zic așa, acolo aveți informații proaspete și din zone, vă spun încă o dată, la care nu avem acces noi, restul lumii, și îl prețuiesc pe Vitalie pentru munca sa.
Mulțumesc.
Și mai ales pentru talentul uriaș de jurnalist și mulțumesc, povestitor pe alocuri. Te mai aștept aici. Mulțumesc și vouă, mulțumesc prietenilor de la România Te Iubesc, care astăzi au cedat spațiul acesta în urma evenimentelor traumatizante de la Moscova. Mâine vine aici Cosmin Savu, care aseară la ProTV, puteți vedeți în continuare pe voi, a prezentat ancheta sa legată de digitalizarea României. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă!
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.